Ukrainas prezidents Petro Porošenko šodien iepazīstināja ar savu reformu programmu Ukraina 2020. Rīta pusē viņš paziņoja, ka tajā ir iekļautas aptuveni 60 reformas un īpašās programmas, kur izpildīšana ļaus Ukrainai sagatavoties, lai pēc 6 gadiem, tas ir 2020. Gadā, tā varētu pieteikties dalībai Eiropas Savienībā. Vēlāk pēcpusdienā preses konferencē, kas ilga vairāk nekā 2 stundas, Porošenko nosauca 8 reformas, kuras uzskata par prioritārā. Par galveno viņš uzskata tieslietu sistēmas reformu, jo ir jāatjauno sabiedrības uzticība tiesām. Bet kā svarīgākās, Porošenko uzskaitīja arī pretkorupcijas reformu, izmaiņas birokrātiskajā aparātā, decentralizāciju, drošības un aizsardzības sistēmas reformu un citas. Viņš piebilda, ka vēl viens svarīgs uzdevums, kas būs jārisina valdībai, būs enerģētiskā neatkarība. Porošenko pauda cerību, ka pēc parlamenta vēlēšanām oktobrī augstākajā radā tiks izveidots uz reformām noskaņots vairākums. Lielākā daļa preses konferences, īpaši, kad jautājumus sāka uzdot klātesošie žurnālisti, tika aizvadīta diskutējot par situāciju Ukrainas austrumos un attiecībām ar Krieviju. Jau sākuma daļā Porošenko norādīja, ka Ukraina saskaras ar izaicinājumu, kāds Eiropā pēdējās 10 gadēs nav pieredzēts.
Tieši mums ir mests izaicinājums, ar kādu nav saskārusies neviena Eiropas valsts kopš otrā pasaules kara. Kontinenta jaunāko laiku vēsturē šis ir pirmais mēģinājums ne tikai pārskatīt robežas, bet arī no zemes virsmas, no Eiropas kartas un pasaules noslaucīt veselu valsti, iznīcināt atsevišķu lielu Eiropas nāciju. Bet ienaidnieks ir rupji pārrēķinājies. Viņš mūs ir padarījis vēl stiprākus. Ukraiņa politiskā nācija ir nostiprinājusies.
Ukrainas prezidents pauda uzskatu, ka Donbasā šobrīd ir palikuši 3-4 karstie punkti, kur situācija saglabājas ļoti saspringta, tomēr kopumā pamiers tiek ievērots. Porošenko norādīja, ka viņam nav šaubu, ka miera plāns nostrādās un ka lielākā un bīstamākā kara daļa jau ir aiz muguras. Vienlaiks viņš paziņoja, ka Ukrainā nebūs nekādu miera uzturēšanas kontingentu, jo tas var novest pie tā, ka valsts zaudēs suverenitāti pār šo teritoriju, kā piemēru minot Piedņestru un citus iesaldētus konfliktus. Porošenko solīja aizsargāt Ukrainas teritoriālo vienotību un garantēt Kijevas tuvināšanos Eiropas Savienībai un NATO.
Šodien mūsu austrumu robežas ir priekšpostenis cīņai par mieru Eiropā. Mūsu galīgā uzvara būs uzvara visai Eiropai.
Jautāts par to, kad paredzēta nākamā tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, Porošenko pauda, ka tas varētu notikt 3 nedēļu laikā. Viņš piebilda, ka tā notiks Eiropā un ka tiksies vairākas puses, bet neizslēdz iespēju, ka abi varētu tikties arī divpusējā formātā. Pēdējo reizi Porošenko ar Putinu tikās Mīnskā augusta nogalē. Gints Amoliņš, Latvijas radio.